Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Presidenti francez kërcënon me pezullimin e liberalizimit të vizave, por BE-a nuk ka mekanizëm për një gjë të tillë. Presidenti Avjosa Osmani kërkon nga Komisioni Evropian që të vendos masa ndëshkuese ndaj Serbisë. Bashkimi Evropian konfirmon vizitën e peshës në Kosovë dhe Serbi, kërkon përparim konkret. Qytetarët në veri të vendit kërkojnë vazhdimin e afatit për targat. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron i kujtoi autoriteteve në Kosovë se nuk po mbajnë premtimin që kanë ndërmarrë në lidhje me liberalizimin e vizave që pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit 2024. Gjatë vizitës së tij në Shqipëri, ai kërkoi që presidenti serb Aleksandar Vučić të dënoj prerazi sulmin e 24 shtatorit. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama se Franca bëri një gest besimi sa i përket çështjes së vizave për Kosovën. Dua të them një gjë me shumë qartësi, ne kemi bërë një gest besimi për çështjen e vizave sa i përket Francës. Ato janë hequr sepse ne respektojmë fjalën e dhënë. E sot fjala nuk po mbahet. Pres një angazhim real nga Kosova dhe Serbia që të ecin përpara në javët e ardhshme. Ky është vetë kushti për paqen në gjithë rajonin. Presidenti i Francës foli për vizat në Tiranë duke ndërlidhur situatën politike mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë konferencës për media, ai tha se ka ndjekur rritjen e tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë dhe kërkoi që të dyja palët të ndërmarrin hapa për të shtensionuar situatën.
Franca dhe Gjermania kanë bërë një propozim udhërrëfyes që unë mendoj që është i fortë dhe i mirë dhe presim që të respektohet nga të dyja palët. Mendoj që është përgjegjësia e zotit Vučić që ta dënojë prerazi aktet e 24 shtatorit. Dhe ajo që ka presim nga autoritetet kosovare dhe serbe është e thjeshtë. Riorganizimi i zgjedhjeve në komunat ku këto u bënë në kushtet e papërshtatshme, pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje dhe në institucione, njohjen e asociacionit të komunave serbe.
Ndërkaq kryeministri shqiptar Edi Rama ka thënë se shqiptarët në rajon janë në ditët e tyre më të mira, por se Kosova e ka futur veten në një kurth.
Dje kemi pasur një bisedë të hapur informale në drekën e punës, dhe unë dua të sjell këtu një fjalë të thënë nga kryeministri i Hollandës Mark Rutte. Mos harroni kurrë që një kompromis, më shumë se sa çfarë do të fitosh, është çfarë nuk duhet të humbasësh. Për mua, shqiptarët sot në rajon janë në ditën e tyre më të mirë në histori. Kosova është futur vetë në një kurth që ja ka bërë vetes.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron deklaroi në Tiranë se vizita e tij tregon në riangazhimin e Francës ndaj Shqipërisë dhe rajonit të Ballkanit. Vizita e parë një presidenti francez në Shqipëri nisi mbrëmjen e së hënës. Macron është takuar me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama, ndërsa përfaqësues të dy qeverive kanë firmosur disa marrëveshje. Ai gjithashtu ka premtuar 600 milion euro mbështetje për Shqipërinë përmes disa projekteve të përbashkëta. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka falendëruar presidentin Macron për kontributin në mbështetjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, veçanërisht përmes planit franko-gjerman. Ai ka kërkuar mbështetje për dialogun dhe ka nënvizuar nevojën e dënimit dhe të dekurajimit të akteve të dhunës dhe të provokimeve në komunat në veri të Kosovës. Macron e nisi vizitën në Tiranë duke i akorduar një dekorat të lartë të Republikës së Francës, oficer i madh i Legjionit të Nderit, shkrimtarit të shquar shqiptar Ismail Kadare. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Rikard Rozviak, redaktor në Radion Evropa e Lirë në Prag, që përqëndrohet në mbulimin e temave që kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian dhe NATO-n, tha se nuk ka një mekanizëm në BE që mund ta zhbëjë vendimin për liberalizimin e vizave. Faktikisht ju duhet të krijoni një ligj të ri për të zhbërë atë vendim dhe askush nuk e ka iniciuar një gjë të tillë. Kjo është diçka që do të duhet të kalonte në për të gjithë mekanizmat dhe ne jemi në muajin tetor tani dhe liberalizimi i vizave është caktuar të hyjë në fuqi më 1 janar. Pra nëse flasim teknikisht në aspektin politik është e pamundur, tha ai për Radio Evropa e Lirë. Jozviak tha se pezullimi i vizave mund të nxitet bazuar në të dhëna konkrete të një sër gjërash, zakonisht që lidhen me një numër të lartë të azilkërkuesve, për shembull që vijnë nga Kosova, nëse procesi i riadhësimit nuk funksionon. Duhet pa kohë pasi që të keni liberalizimin e vizave në mënyrë që të iniciohet pezullimi. Nuk mund të bëhet kjo më 1 janar, sepse çfarë të dhënash mund të keni? Kjo lidhet me gjëra shumë specifike për të parandaluar që njerëzit të mos e keq përdorin liberalizimin, theksoi ai. Jozviak e vlersoi deklaratën e presidentit francez Emmanuel Macron më shumë si një shantazh emocional. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se hetimet e deritashme të kryera nga autoritetet vendore të mbështetura nga partnerët ndërkombëtar kanë dëshmuar se Serbia qëndron pas sulmit të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit. Ajo kërkoi që Komisioni Evropian të ndërmarrë masa ndëshkuese ndaj Serbisë. Gjatë një konference për media, Osmani tha se shteti i saj po kërkon që bloku evropian të vendosë masa ndaj Serbisë për shkak të Banjskës, pasi shtetet anëtare të kenë kryer procedurat e tyre për konfirmimin e detajeve të kësaj ngjarjeje. Ajo tha se Kosova nuk po kërkon sankcione sepse çdo shtet anëtar ka të drejtë vetoje në Këshillin e BE-s dhe të paktën një shtet pas specifikuar se për cilin shtet bëhet fjalë, do të përdorte veton për këtë çështje. Komisioni Evropian tha Osmani ka të drejtë dhe kompetenca që të prezantoj masa politike dhe financiare që nuk kërkon miratim të Këshillit. Në BE kanë thënë se po presin përfundimin e hetimeve të autoriteteve kosovare për ngjarjet në Banjsk dhe më pas do të mund të ndërmerren masa dhe hapa të rinj. Parlamenti Evropian pritet të miratojë një rezolutë më 19 tetor e cila sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Bllokun Evropian do të kërkojë vendosjen e masave ndëshkuese ndaj Serbisë. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Peter Stano ka konfirmuar sot se përfaqësuesi i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, i shoqëruar nga këshilltarët e lartë të liderëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, do të udhëtojnë të shtunën në Kosovë dhe Serbi për t'u takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Qëllimi i kësaj vizite është për të arritur progres konkret në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit dhe deeskalim pas zhvillimeve të fundit, ka thënë zëdhënësi Peter Stano. BE dhe vendet antare, sikur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbesin mbështetëse të mëdha të procesit të normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe të së ardhmës evropiane të gjithë rajonit. Kemi pritje të qarta nga palët që të vazhdojnë procesin e normalizimit dhe të kryejnë pa vonesa dhe pa kushte obligimet e tyre, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi sot se nuk e ka dekretuar Blerim Isu Fajnën në postin e kryeprokurorit të shtetit. Këshilli prokurorial i Kosovës më 8 prill 2022 i kishte dërguar propozimin presidencës me emrin e Isu Fajt. Gjatë një konference për media në Prishtinë, Osmani renditi disa shkelje që tha se janë gjetur në procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorit, prandaj ajo ka marrë vendim që të mos e dekretoj atë. Presidentja e Kosovës tha se i ka kërkuar Këshillit prokurorial që të propozoj një emër tjetër për këtë post, duke u bazuar në merita dhe transparencë. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi shkroi në Facebook se vendimi Osmanit është në linjë me qëndrimet e shprehura nga organizatat jo qeveritare, ambasadat, zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe Komisioni Evropian. Këshilli prokurorial ka dështuar të udhëheq një proces të bazuar në meritokraci dhe integritet, ka shkruar Miftaraj. Drejtoria e Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut ja ka përcjell Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës kërkesën e qytetarëve për shtyrjen e afatit për riregjistrimin e automjeteve me targa serbe në ato kosovare. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani, duke theksuar se me këtë kërkesë u janë drejtuar qindra qytetarë. Pres që shpejt të marrin përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme, presim një përgjigje pozitive, ka thënë Elshani. Bëhet fjalë për riregjistrimin automjeteve me targa të lëshuara nga autoritetet serbe me akronimet e qyteteve të Kosovës. Çështja e targave ishte ajo që shkaktoi një sër krizash në veri të Kosovës. Plani i qeverisë së Kosovës i tetorit të vitit të kaluar parashitet që nga 21 prilli 2023 të lejohet çarkullimi automjeteve vetëm me targa RKS për Republika e Kosovës. Dhomat e specializuara në Hagë njoftuan sot se kanë modifikuar dënimin ndaj ish kreu të organizatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati, duke i mundësuar atij lirimin nga burgu nën disa kushte. Në maj të vitit 2022, Gucati së bashku me zëvendësin e tij në organizatën e veteranëve të luftës së UÇK-s u dënuan me 4 vjet gjysmë burgim për akuzat për pengim të drejtësisë. Më pas apeli u auli dënimet për 3 muaj, që të dy u arrestuan më 5 shtator të vitit 2020 dhe që atëherë gjendeshin në mbajtje në Hagë. Sipas njoftimit, kryetarja dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova konstatoi se Gucati kishte reflektuar për veprimet e tij gjatë çndrimit në objektin e paraburgimit në Hagë dhe sjellja e tij kishte ndryshuar me kalimin e kohës. Trendafilova vuri në dukje zotimin e vendosur të Gucatit se nuk do të përfshihej në veprimet e tjera që mund të karakterizoheshin si vepra penale kundër administrimit drejtësis dhe se do t'i përmbush të gjitha kushtet e përcaktuara për lirimin e ti, u tha në njoftim. Marveshja për ndim të ndërsjell juridike në mes të Kosovës dhe Serbisë që nga fundi vitit të kaluar nuk është duke u zbatuar. Rjedhimisht, qindra kërkesa të qytetareve nga Kosova mbesin të pasgjidhura. Derisa Kosova kishte dhënë pëlqimin për vazhdimin e ndimës së ndërsjell juridike për mes zyrës së BE-s në Kosovë, ishte Serbia ajo e cila e ndërpreu një anshëm zbatimin e kësaj marveshjeje për t'ju rikthyer zbatimit më vonë. Nga Ministria e Drejtësisë në Kosovë thonë se zbatimi i marveshjes është ndërprer në mënyrë të një anshme nga Serbia. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Përkundër marrëveshjes që kanë Kosova dhe Serbia nuk bashkëpunojnë lehtësisht në çështjet penale. Këtë vit madje Serbia ka ndaluar plotësisht të kërkojë nga Kosova të dhënë për lëndë të caktuara gjyqësore, edhe pse u është përgjigjur disa kërkesave të Kosovës. Dy vendet kanë arritur marrëveshjen për ndim të ndërsjellë juridike në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Marrëveshja është amendmentuar në vitin 2015 dhe në bazë të saj palët shkëmbejnë kërkesa gjyqësore përmes përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Duke u përgjigjur Radios Evropa e Lirë, zyra e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s në Prishtinë tha se gjatë viteve të fundit një numër i madh rastesh, qofshin ato kërkesa apo përgjigje, janë shkëmbyer me sukses nga palët përmes zyrës së Bashkimit Evropian. Zyra e Bashkimit Evropian i ofroi Radios Evropa e Lirë të dhënën nga viti 2020 deri në shtator të këtij viti, sipas të cilave Kosova ka bërë 1460 kërkesa në Serbi për lëndë të ndryshme gjyqësore, ndërsa përgjigje ka marrë në 415 prej tyre. Serbia gjatë periudhës së njëjtë kohore i ka dorëzuar Kosovës 596 kërkesa, ndërsa përgjigje ka marrë për 1050, pasi shumë prej tyre kanë përfshirë përgjigje në kërkesat e bëra para vitit 2020. Në 9 muajt e parë të këtij viti, sipas zyrës së Bashkimit Evropian, Kosova ka bërë 211 kërkesa dhe përgjigje ka marrë për 17. Serbia në anën tjetër asnjë kërkesë, asnjë përgjigje. Zyra e Bashkimit Evropian nuk komentoi më shumë në lidhje me shifrat, por theksoi se marrëveshja për ndim të ndërsjellë juridike është rëndësishme sepse u mundson palëve ta përmirësojnë bashkëpunimin gjyqësor. Drejtori i Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë, Gazmend Qitaku, tha se zbatimi i marrëveshjes është ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Serbia.
Kjo çështje është ngrit edhe nga përfaqësues të zyrës së Bashkimit Evropian në Serbi dhe zyra përfaqësuese speciale BE-s në Kosovë. Informata që i kam unë është se Serbia ka deklaruar se nuk ka hequr dorën nga kjo marrëveshje dhe për ta ende është fuqi, mirë po në anën tjetër nuk ka ekzekutim të kërkesa nuk ka përgjigje nga ana e tyre që në disa muaj.
Brenda një viti shtonaj, në Ministrinë e Drejtësisë arrin rreth 200 kërkesa të qytetarëve shqiptare sërb që duan të zgjidhin çështje përmes sistemit të drejtësisë, por shumë të drejtat e tyre mbeten pa u realizuar për shkak të mosbashkëpunimit të Serbisë, thotë qytaku. Juristi Ibrahim Ahmeti nga komuna e Prizrenit konfirmon se shumë raste gjyqësore kanë mbetur pezull së voni për shkak të mungesës së bashkëpunimit nga Serbia.
Tash kam një mirë rast në ku akt gjykimi është marrë akt vendimi i trashëgimisë, shembull, është bërë trashëgimi në Serbi, sa tje ka vdekaj, këtu tash nuk për pranojnë. Do më thonë, kam kërku që në përmjet ministrisë, drejtësisë, ato me orë deri të pranimi aty në dokumenteve. Po, tash për tash tje po stagnojnë, kështu që kemi problem me palë.
Në bazë të marveshjes për ndihmë të ndërsjellë juridike, pala e bën në fillimisht kërkesën për zgjidhje në njërën prej gjykatave të Kosovës, e cila e përcjell në Ministrinë e Drejtësisë. Kjo e fundit pastaj e dërgon në zyren e Bashkimit Evropian në Kosovë, nga ku kalon në zyren e Bashkimit Evropian në Serbi dhe prej aty te Ministria e Drejtësisë së Serbisë. Përgjigja po ashtu duhet të shkojë në këtë formë. Radio Evropa e Liriu drejtua Ministrisë Serbe të Drejtësisë në lidhje me zbatimin e marrëveshjes për ndihmë të ndërsjellë juridike me Kosovën, por nuk mori përgjigje. Këshilli gjyqësor i Kosovës po ashtu nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar në këtë temë. Në Këshillin Prokurorial thanë se asnjëherë nuk kanë marrë ndonjë raport nga ndonjë prej institucioneve pa përjashtuar Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me zbatimin e marrëveshjes në fjalë. Sipas organeve që monitorojnë drejtësinë e Kosovë, marrëveshja për ndihmë të ndërsjellë juridike me Serbinë është zbatuar kryesisht në raste civile. Sipas tyre, Serbia nuk ka bashkëpunuar në asnjë rast që lidhet me krimet e luftës ose që përfshin individ të profilit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Kosova konsiderohet si një nga vendet më të varfra në Evropë. Dita ndërkombëtare e varfërisë, Kosovën e gjen me një numër të madh të familjeve të varfra që marrin asistencë sociale. Po ashtu rritja ekonomike e gjeneruar ndër vite nuk ka arritur të zbusë varfërinë. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dita ndërkombëtare e varfërisë, shumë familje në Kosovë gjen në gjendje të rënd ekonomike dhe sociale. Të dhënat e fundit për varfërinë në Kosovë janë publikuar para 6 vjetësh. Sipas këtyre të dhënave të përpiluara nga Agjencia Statistikave të Kosovës dhe Banka Botërore, shkalla e varfërisë në Kosovë është 18%, ndërsa e varfërisë së skajshme 5.1%. Nga viti 2012 deri në vitin 2017, sipas këtyre të dhënave, varfëria në Kosovë ka shënuar rënje për 5%, ndërsa varfëria e skajshme për 2.7%. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës të dhënat më të reja për varfërinë, por deri në publikimin e këtij raporti nuk ka pasur përgjigje. Në vitin 2019, në ditën ndërkombëtare të varfërisë, Radio Evropa e Lirë pati intervistuar një familje nga rajoni i Prishtinës, të cilët jetonin në varfëri të skajshme me vetëm 90 euro në muaj. Ishte ky çifti Ramadush Gashi nga Prishtina dhe Roze Luka me origjinë nga Shqipëria. Pas 4 viteve, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar këtë familje për të biseduar me ta rreth situatës ekonomike dhe sociale të tyre, dhe nëse ka pasur përmirësim gjatë këtyre viteve. Ramadush Gashi thotë se ata vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira ekonomike.
Po njëtin vend jam aty, më thon drejtën kur gjo, që ashtu jemi, si që në telon, që ashtu jemi. Drejtën të kurse, po më ndohemi, që kam e këmu ka pak privat, ka pak alet, që shtu, po më ndohemi, për anë mund, njëri ka pak të ofër, po atë e në shumë të rola, që e bon.
Nga 90 euro, sa mertë në vitin 2019 nga pensioni pleqëris, Ramadushi thot se tani i merë 100 euro. Këto janë mjetet e vetme financiare mujore që ata kanë.
Jo, vesh për i kire se qate, ka pak ati që përshkënduja, për me ka pak që të haqë.
Inflacioni në Kosovë, si gjeti jo në botë, ka nisur të rritet në vitin 2021 për shkak të çrregullimeve në tregje që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Hovati ka dhënë edhe lufta e Rusisë në Ukrainë, e cila ka nisur në shkurt të vitit 2022. Në raportin e rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor të Bankës Botërore, të publikuar në muajin prill të këtij viti, është thënë se rritja e çmimeve ka prekur veçanërisht familjet me të ardhura të ulta. Kjo rritje e çmimeve, sipas këtij raporti, rezulton me një ritëm shumë të ngadalt të uljes së varfërisë në Kosovë. Kosova ka përmbyllur vitin 2022 me shkallë të inflacionit rreth 12% nga 3.4% sa ka qenë në vitin 2021. Rritje të çmimeve ka pasur edhe gjatë këtij viti. Se familjet në Kosovë jetojnë në kushte të vështira ekonomike, tregon edhe një anketë e ASK-s mbi të ardhurat dhe kushtet e jetës. Sipas anketës, një shpenzim i papritur prej 100 eurosh është i papërballueshëm për 43% të ekonomive familjare në Kosovë. Me mbi 1.7 milion banor, Kosova ka pagën më të ullët minimale në Evropë që sillen nga 130 deri në 170 euro. Paga mesatare bruto në vend për 10 vjet është rritur për 138 euro, nga 383 sa ka qenë në vitin 2012, ajo është bërë 521 euro në vitin 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se çdo ditë më shumë ndjehen më të varfër. Rreth 80.000 persona në Maqedoni të Veriut jetojnë në varfëri ekstreme. Në bazë të dhënave, kosto e shportës për një familje katërantarëshe në muajin shtator është 790 euro, shumë e cila është më e madhe se dy paga minimale. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Varfërinë ndjej në palc. Ajo më është bërë frymarrje që më helmon, thot Borko, 70 vjeçar, i cili nuk ka pension, pasi nuk ka pasur punë të rregullt, por nuk merr as ndihmë sociale, pasi si thot për Radion Evropa e Lirë, është refuzuar për shkak të dokumentacionit të pakompletuar. Jetoj nga dita në ditë, mund të them se mbijetoj nga zorri. Nuk kam çkur çfarë të ardhurash, nuk disponoj me ndonjë kualifikim, prandaj dhe nuk më kanë angazhuar me punë të përhershme, thot Borko. Ai është në mesin e 80.000 personave që në Maqedoninë e Veriut jetojnë në varfëri ekstreme. Përkatësisht, ditën e kalojnë me rreth 60 denar ose 1 euro. Përderisa rreth gjysmë milion qytetar jetojnë me më pak se 200 denar, përkatësisht 3 euro brenda ditës. Branimir Jovanovic, ekspert i ekonomisë, bashkë me shoqatën për zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës, duke e prezantuar të dhënat e studimit ndikimi inflacionit në varfërinë në Maqedoninë e Veriut, që vlerëson ndikimin e rritjes së çmimeve në themelimin e varfërisë, thot se kriza ka goditur një pjesë të madhe të familjeve në vend. Ndryshe në bazë të dhënave që ka prezantuar lidhja e sindikatave në Maqedoninë e Veriut, shporta për një familje katërantarëshe për muajin shtator është rreth 48.000 denar, përkatësisht 790 euro. Sindikalistët theksojnë se sa është e thellë varfëria tregon fakti se një familje katërantarëshe është e varfër edhe nëse në të hyjnë dy paga minimale prej 20.000 denarëve, gjegjësisht 656 euro.
Standardet e nuk po ka qeni.
Standardi është rritur shumë, çmimet kanë shkuar aq lart sa nuk përputhen as pak me pagën minimale. Marr dy paga, por ata nuk janë të mjaftueshme që të siguroj gjërat minimale për dy djemë të mi, në çdo gjë kursejm, thot Denisa Hajdar Pashiq. Ndërkohë nga lidhja e sindikatës theksojnë se për të ulur shkallën e lartë të varfërisë në Maqedoninë e Veriut, nevojiten masa të shpejta dhe serioze në fushën e ekonomisë përmes investimeve dhe sipërmarrjeve të reja, zhvillimit të kapaciteteve të reja prodhuese, si dhe rritjes së mbështetjes së subvencionimit të zonave të caktuara ekonomike që do të çoni në rritje të pagave dhe uljen e varfërisë. Por kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi në kuadër të panel diskutimit Jetë dinjitoze apo mbijetesë, organizuar nga platforma Maqedonëse kundër varfërisë në kuadër të shënimit të ditës ndërkombëtare për shërënjosjen e varfërisë, ka theksuar se nëse nuk do të reagonte qeveria me masat për kategoritë ndryshme të qytetarëve që u prekën nga kriza, hendeku i varfërisë do të ishte edhe më i thellë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e vazhdojmë me bisedë në studio. Në fund të javës e kaluar u raportua për helmim të një numri të madh të qytetarëve në Malishev, të cilët sipas institucioneve dyshohet se u helmuan nga ushqimi në një biznes në këtë qytet. Pas këtij rasti, autoritetet thanë se do të rriten inspektimet në bizneset që përgatisin ushqime të shpejta, sepse sipas tyre aty regjistrohen rastet më të shpeshta të helmimit. Gazetarja jonë Nadia Ahmeti ka punuar lidhur me sigurinë e ushqimeve dhe ka përcjellë zhvillimet në rastin e fundit në Malishev. Nadia është me mua në studio për të na sjellë më shumë informacione lidhur me këtë. Nadia, çka dihet deri tash për helmimin në Malishev dhe cila është gjendja e të helmuarve?
Podje me 13 tetor në këtë qytet dyshohet se në një lokal janë helmuar 235 persona nga mosha 5 deri në 60 vjeç. Zyrtarët e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në këtë qytet kanë treguar për Radio Evropa e Lirë se gjatë ditës së premte këta persona në qendër kanë ardhur me simptoma si ethe, diarre dhe temperaturë. Pas trajtimit, shumica personave janë liruar për në shtëpi, kurse një numër prej 38 personash janë dërguar në spitalin e Prizrenit. Gjendja tyre është stabile, aktualisht në spitalin e Prizrenit e gjendën të shtrirë 15 persona, pra nga 38 sa kanë qenë të premten.
Po, pse ka ardhur te helmimi?
Agjencia e ushqimit dhe veterinës, që është përgjegjëse për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit qytetarëve, pas rastit ka ndërmarrë të gjitha veprimet për identifikimin e shkaqeve që kanë çuar në helmimin e qytetarëve, por deri më tash janë në pritjeve të rezultateve laboratorike. Megjithatë, zyrtarët e kësaj agjencie kanë thënë se gjatë inspektimit në këtë lokal, gjendja e përgjithshme sanitare, higjienike nuk ka qenë në nivel të mirë, ka pasur produkte pa ju ditur vendi i origjinës, punëtorët nuk kanë pasur libreza sanitare, po ashtu pronari nuk ka kryer dezinfektimin, procedura këto që në Kosovë kërkon bazë ligjore. Mungesa higjienës dhe zinxhiri jo adekuat i ftohjes e produkteve ushqimore janë në rrezik për shëndetin e popullatës edhe në të ardhmen, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Afrim Hamidi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit të Prishtinës, drejtimi teknologji ushqimore me bioteknologji. Ai madje ka thënë se siguria ushqimit jashtë ambientit të shtëpisë për shëndetin publik është mjaft e cenuar, duke filluar nga lënda e parë deri tek shërbimi.
Nuk është hera e parë që kjo ndodh në Kosovë. Çka duhet bëjë shteti për ta parandaluar këtë?
Po, është e vërtetë nuk është hera parë, para 10 ditësh me 6 tetorë një rast tjetër ka ndodhur në qytetin e Mitrovicës së Jugut, ku 30 persona, kryesisht nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak se ishin helmuar nga ushqimi në një lokal të përgatitjes së ushqimit të shpejtë. Pas hulumtimeve të agjencisë ushqimeve në këtë rast, ka rezultuar se helmimi ka ndodhur për shkak të përdorimit të majonezit dhe proshutës që kanë rezultuar me bakterin salmonella.
Kur i kemi parasysh gjitha këto raste që ndodhin ko pas kohë në Kosovë, ku janë sfidat për ta kontrolluar një situatë të tillë?
Sipas përfaqësuesve të gastronomisë, por edhe eksperteve të për cilësinë e ushqimit, mundësia vetme për parandalimin e helmimeve të mundshme janë inspektimet më të shpeshta të lokaleve, sidomos atyre të ushqimit të shpejt, si një ndryshe fast food. Arjanë, unë e kam biseduar me Arjanë Vranica nga shoqata e gastronomeve dhe ai ka thënë se në Kosovë ka lokale të gastronomisë të cilat asnjëherë brenda vitit nuk bëhet asnjë kontroll. Për pas këtyre dy rasteve, ministri bujqësis Faton Peci ka urdhëruar rritjen e kontrollave në lokalet e gastronomisë, vetëm të hënën nga inspektimet janë mbyllur edhe 5 lokale tjera në qytetin e Prizrenit dhe të Malisheves. Por sfidën në këtë drejtim, sipas agjencisë ushqimit, mbetet e numri pamjaftueshëm inspektorëve. Kjo agjenci ka vetëm 54 inspektorë sanitarë në nivel vendi, kurse ka mbi 9000 biznese që janë të regjistruara në këtë industri.
Cilat janë masat që mund të merren ndaj pronarëve të lokaleve ku ndodhen këto raste?
Si pas kodit penal të Republikës e Kosovës, kushdo që prodhon me qëllim të shitjes shet apo ofron për shitje artikuj ushqimor që janë të dëmshëm për shëndetin e njerëzve, dënohet me gjobë dhe me burgim prej 3 muaj deri në 3 vjet. Kurse në rastet kur vepra penale rezulton me lëndim apo vdekjen e një apo me shumë personave, kryesi dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 12 vjet.
Faleminderit për këto informacione, Nadia. Ishim me gazetarën ton Nadia Ahmeti, me të cilën diskutuam lidhur me sigurinë e ushqimeve në Kosovë, marshkas rastin e fundit në Malishev, ku shumë persona u helmuan në një biznes në këtë qytet. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.